poslanice Rimljanima, 8. glava, 18. stih. Smatram stoga da trpljenja sadašnjega vremena nisu ništa prema slavi koja će se očitovati na nama. Stvorenja naima željno očekuju objavljivanje sinova Božih, jer je stvorenje podvrgnuto raspadljivosti ne od svoje volje, nego zbog onoga koji ga podvrgnu, i zato i samo stvorenje nada se slobodi od ropstva i raspadljivosti, te dioništva na slobodi i slavi dece Božije. Nebeski Oče, Gospode Isuse, Oče, mi smo sada čitali tvoju blagoslovljenu reč o promjeni naših tela, kako je to rečeno ovdje i kako je apostol to napisao, znajući da je tvoja reč istina i da je to za ove dane i da je ova nada o kojoj je govoreno pre 2 milenijuma danas dolazi do svoga ispunjenja, znajući da ovo vrijeme kada će se ispuniti Božje reči koje su ovdje izgovorene i napisane, znajući da će nebo i zemlja proći, ali da tvoja reč neće nikada proći, Oče, mi ti zahvaljujemo što imamo ovo predivno obećanje da ćemo biti dio toga velikoga uskrsnuća i promjene naših tela. Zaista mi vjerujemo i sa vjerom gledamo na taj budući dan, da nas neće zaobići u tome danu i u tom jutru uskrsnuće i promjene naših tela, zato što je ovdje rečeno da sva stvorenja i svi ljudi sa nestrpljenjem čekaju da se objavi slava Sinova Božji. I mi čak ne možemo čak ni znati kako će naše telo izgledati, ili znamo da će biti slično kao tvoje proslavljeno. I sada, nebeski Oče, molimo te da ta vaša vera bude ojačana, Oče, i da tvoja milost i da tvoj sveti duh dođe da izgradi veru u nama, da oživi tu veru u nama, Oče, da ti mi bolje služimo, Oče, i da hodamo ka pobedi i u duhu pobede, sve do onoga dana dok se ovo proroštvo ne ispuni na nama i u našim životima. I zaista mi želimo da budemo ispunjenje ovoga proroštva, i mi to i vjerujemo i jesmo i vjerujemo da ćemo biti, naša tela će biti promijenjena, Oče, u danu uznesenja, u jutru uskrsnuća. Predajemo ovu službu u tvoje ruke, Oče, u ime Isusa Hrista. Da govorimo o našim telima i govorimo o obećanju koje je Bog dao nama ljudima ove generacije i govorimo o svim tim stvarima i kako će se Božja slava pokazati na nama. Govorimo o danu koji je tu pred nama i o vremenu koji nije tako daleko od ovoga trenutka. I znamo da svaki dan kako prolazi i svaki trenutak našeg života kako odmiče, znamo da smo korak bliže ostvarenju onoga što jeste naš život. I jeste naša velika nada i jeste naša najveća želja. A to je da je ovo što je Pavle ovdje napisao, da se obistini i da mi budemo dio ispunjenja toga proroštva. Zaista, ovo u 8. glavi poslanice Rimljanima jeste proroštvo o tome kako će tela neveste Isusa Hrista ili ljudi zadnjega vremena biti promenjena i kako ćemo mi dobiti telo koje je kao njegovo proslavljeno. I zaista mi ovdje možemo vidjeti također da je ovaj deo pisma da se odnosi na ono što još uvijek nije objavljeno ili što još uvijek nije ispunjeno u tajni iskupljenja, a to je da je Bog spasio naše duše i onda mi znamo da je prorok nas učio da je kao zalog toga spasenja dao nama Svetoga Duha. I da smo mi imamo Sveti Duh i da je taj Sveti Duh zalog ili kapara našega nasljedstva na nebu. Ali također znamo da naše spasenje ne može biti potpuno i da spasenje nije dovršeno i da posao otkupljenja nije dovršen sve dok tela neveste Isusa Hrista ili ljudi koji su izabrani i čija su imena u Jagnjetovoj knjizi života ne budu promenjena i dok mi ne budemo imali telo kao što je njegovo proslavljeno. I to je nešto što će označiti tako kraj posla. Vidimo da je Bog napravio taj plan otkupljenja kroz 7 crkvenih doba i da je što se tiče paganske neveste ili vernika koji je on pozvao Abrahamovog semena iz paganskih naroda, kroz ovih 7 crkvenih doba i kako mi to vidimo sada već 2000 godina kako je počeo da čini taj posao sa crkvom na dan Pentakost, mi smo daleko, daleko odmakli u svemu tome. I kada razmišljamo o tim stvarima, uvijek treba da se setimo te misli da Bog ono što čini, čini savršeno. Njegov posao je savršeni posao, ono što on radi je večno i ono što on radi je ispravno i u svakome trenutku je pod kontrolom. I tako ljudi nekada i suviše često imaju tu ideju da se stvari ne odvijaju na dobar način. Mi veoma često imamo ideju da stvari nisu ispravne. Mi veoma imamo često ideju da crkva nije u ispravnom stanju. Mi veoma često imamo ideju da bi stvari mogle biti bolje i kada to razmišljamo na jedan takav način, mi dolazimo do mjesta da kažemo da Bog ne čini stvari na ispravan način. Ali Bog na svaki izazov uvijek ima odgovor. I mi znamo da je to jedna veoma važna stvar. Kada se pojavi izazov, Bog ima odgovor. I ne može da postoji ni jedan izazov koji može da se desi u crkvenim dobima, u stanju crkve, u stanju vremena, a da Bog nema odgovor na takav jedan izazov. Dakle, kada se pojavila jedna velika potreba i kada je počeo ovaj 20. vek i kada su ljudi bivali bolesni i kada su imali razne probleme sa svojim zdravljem, to je bio jedan izazov koji je Satana uputio Bogu. I mi vidimo da je Bog imao jedan odgovor na taj izazov. A Boži odgovor na taj izazov je bio da je on poslao dar izlečenja, da je on poslao veru za izlečenje, da je on poslao proroka koji je imao dar izlečenja i da se on suočio sa izazovom koji mu je Satana uputio. Mi znamo da Isus Hrist, kada pogledate sve ono što se dešavalo i sve ono što je bilo napisano u Bibliji za naše učenje i poučavanje u evanđelskim danima, svaki izazov koji je Satana uputio Isusu je imao adekvatan odgovor sa Isusove strane. Bilo da je to bilo u pustinji kada je đavo napao Isusa, bilo da je to bilo kada ga je napao kroz fariseje i sadukeje, bilo da je to bilo kada je imao problema sa svojim učenicima koji nisu bili dorasli veri i nisu imali veru koja je bila potrebna, on je uvijek imao odgovor na izazov koji mu je Satana uputio. I onda kada dođemo u crkvena doba i u crkvena vremena i kada vidimo pečate, mi vidimo da je knjiga pečata pokazuje šta će Antihristov duh raditi u crkvi od Pentakosta do zadnjega vremena i kako će se to sve završiti u velikim nevoljama. Ali također mi vidimo u otvaranju pečata da svaki put kada je Satana istupio napred, da je Bog poslao silu naspram toga. I svaki put kada je Satana istupio sa svojom silom, bilo da je to bilo kada je on došao na belom konju kao doktrina u ranoj crkvi, bilo da je to bilo kada je to nastupilo sljedeće vrijeme kada je on počeo prešao na crvenog konja i kada je počeo da ubija kršćane, bilo da je to bilo to mračno katoličko doba kada je sve bilo u mraku, bilo da je to ovo naše bledo doba kada stvari nisu jasno vidljive, mi vidimo da je svaki put Božja sila iskoračila da se suprotstavi izazovu koji je došao od Satane. I ne postoji ni jedan jedini put u Bibliji da vi vidite da Satana čini jedan izazov Bogu, a da Bog nema adekvatan odgovor na tako nešto. I to dolazimo također i do ovoga zadnjega vremena i dolazimo do ovoga mesta na kojem mi se danas nalazimo i dolazimo do Laodikejskog crkvenog doba koji je jedan veliki izazov koji je Satana uputio Bogu. Zato što u ovom Laodikejskom crkvenom dobu mi vidimo jednu promjenu Antihristovoga duha i mi vidimo da on više nije onakav kakav je bio jasno vidljiv u mračnim dobima. On sada više ne jaše na jednom konju tame, on sada više ne otkupljuje i ne prodaje ono oproštenje za greh, on danas više ne ubija masovno kao što je to činio u rimsko doba, on danas ne progoni hrišćane onako kako je to činio u vrijeme inkvizicije. Prosto vrijeme se promijenilo, Satanin na način se promijenio, Satanino pomazanje se promijenilo, Satanina taktika se promijenila. Sve što je on činio kroz vekove sada se mijenja u ovom zadnjem vremenu i on je prešao sa konja koji je bio crno, on je prešao na jednoga bledoga konja, ali mi vidimo da kada je on promijenio svoj način djelovanja i borbe sa ljudima, da Bog ima adekvatan odgovor na njegov izazov. I u ovome zadnjem vremenu Bog ima potpuno adekvatan odgovor na izazov koji je Satana njemu uputio. Svaki put kada dođe izazov od Satana uvijek mora postojati odgovornost svemogućega Boga. I tako Boži odgovor na kraju ovoga vremena je bilo je to da je on poslao proroka Iliju baš onako kako je obećao. I tako pomazani prorok zadnjega vremena je odgovor svemogućega Boga na izazov koji mu je Satana uputio u ovom zadnjem danu. I otvaranje pečata je također jedan veliki odgovor od Boga na izazov koji je Satana uputio Božim ljudima u ovom zadnjem danu. I tako orlovsko pomazanje koje se nalazi na nevesti Isusa Hrista jeste odgovor koji je Bog dao, jeste Božja sila koja je stala nasuprot Satane u ovom zadnjem vremenu. I mi možemo govoriti o svim vremenima i vidjet ćemo da je taj silan Božji odgovor uvek došao u pravo vreme i da se uvek suočio sa izazovima vremena. I to je jedna od veoma važnih stvari i mi znamo da je prorok nas učio i da nam je govorio da Bog nikada ne menja svoj um. Božja prva odluka je ujedno i Božja posljedna odluka. I tako je brat Branham govorio kada je Bog se bio suočen sa izazovom u Edenskom vrtu, a taj izazov je bio da su njegovi ljudi otišli u greh. Taj izazov koji je učinio Satana u Edenskom vrtu je bio da je on zaveo Božju ćerku i da je posejao svoje seme. Taj izazov iz Edenskog vrta bilo je da je bio je taj da su se rodili blizanci. Taj veliki izazov koji se desio bilo je kada je Kain ubio Avelja i onda se kasnije rodio Set. I taj veliki Satanin izazov koji on uputio Bogu još na samome početku naišao je na adekvatan odgovor. Bog se pojavio odmah posle greha i rekao je ova žena će imati seme i ja ću učiniti da žena dobije seme i to ženino seme kada ono dođe ono će satrti zmiju. Bog je imao lek, Bog je imao protiv otrov, Bog je imao način i Božja odluka već na samom početku se suočila sa izazovom koji je bio njemu upućen. I tako prorok je rekao, Bog nikada ne menja svoj um. I kada je on odlučio na početku Biblije i kada je on odlučio sa prvim ljudima da krv ili krvareća žrtva bude ono što će čovjeka osloboditi od greha i ono što će ga otkupiti nazad, njegova prva odluka je i posljednja. I ako je on odredio, i ako je on odlučio da će čovjek biti spasen verom u žrtvu koja će biti položena za njega, on je to odlučio još u samome početku i on tu odluku nikada nije promijenio i on tu odluku nikada neće promijeniti. Boži način spasenja ljudi je uvijek bila vera u dolazeću žrtvu i vera u žrtvu Isusa Hrista na Golgoti. Bog je odlučio da tako bude na početku i Bog nikada ne menja svoj um. I tako kada se Bog nikada ne menja, Brat Braham je nama govorio da ljudi često imaju ideju o jednome Bogu koji je stvorio svet i otvorio ljudima put spasenja, a onda se nekako povuka u tišinu i nije više zainteresovan za ono što se dešava. Ali Brat Braham je rekao da je to jedna potpuno pogrešna misao, zato što Bog vlada u poslovima ljudi upravo sad i Bog čini da sve stvari završavaju i idu dobro onima koji ljube Boga. I Bog čini sve te stvari da budu savršene i Bog čini da svaka od njih funkcioniše na savršen način. I Bog ispunjava pisma uvek na savršen način. Tako da je Bog nešto rekao, a onda se potrudio da se njegova reč uvek ispuni. Bog je rekao pred 2500 godina da će u zadnje vrijeme, pre nego što dođe strašni dan Gospodnji, on poslati proroka Iliju i da će on vratiti srca sinova nazad ka očevima. I Bog je gledao na tu reč, Bog je znao da je izgovorio tu reč, Bog je znao da je dao to obećanje i on je u ovome zadnjem vremenu došao da tačno uradi ono što je rekao. Bog je našao jednoga čovjeka, Bog je pozvao jednoga čovjeka, Bog je dao darove tome čovjeku, Bog se pojavio tome čovjeku koji se zove William Braham, Bog je potvrdio toga čovjeka pred ljudima da bi se ispunilo pismo i da bi Božja reč se pokazala kao istina. I onda mi vidimo da Bog nastoji oko ispunjenja svoje reči. Bog je rekao da će nešto uraditi, a onda dođe i uradi tačno to. I to uvijek radi na jedan savršeni način. I Bog nikada Bogu nikada nije bio potreban savjetnik. Bogu nikada nije bio potreban neko ko će mu reći kako da uradi stvari bolje. Bog je uvijek uradio stvari na svoj način i mi nikada ne možemo reći kako će on nešto uraditi. Mi možemo samo biti sigurni da će on uraditi ono što je obećao. Vidite, kada vi nešto molite u ime Isusa Hrista i kada znate da imate to obećanje i da polažete sva prava na to obećanje i kada zaista imate veru da ono što tražite u njegovo ime vi ćete dobiti, onda vi ne znate kako će to Bog uraditi. Vi ne znate ni kada će Bog to uraditi, ali vi možete biti potpuno sigurni u jednu stvar, on će to uraditi zato što je to njegova reč. I on uvijek mora da se trudi da ispuni svoju reč. On će uvijek uraditi ono što je rekao. Bog se drži svih svojih obećanja i Bog uvijek se seća svoje reči. Bog nikada neće zaboraviti svoje obećanje i Bog nikada neće pogaziti svoju reč. I ako je on rekao da će na kraju vremena imati nevestu, on će tu nevestu imati i on će uraditi sve da je ima. I ta nevesta se sada nalazi u fazi formiranja i ona se nalazi u jednoj završnoj fazi pred samo uznesenje, zato što Bog nikada ne može izneveriti da ispuni svoju reč. I zato je prorok rekao, tu negdje mora biti nevesta na kraju vremena, zato što je to Božja reč koja je izgovorena. Baš kao što je bilo izgovoreno u vrijeme starozavjetnih proroka i kada su oni najavili i rekli doći će Mesija i devica će zatrudniti i roditi sina i on će biti otac večni, Bog silni, on će biti Emanuel, Bog sa vama. I kada je ta reč bila rečena, vrijeme je prolazilo, dani su prolazili, godine su prolazile, vekovi su prolazili, ali onda je nastupilo vrijeme kada je Bog došao sa neba i kada je on učinio zaista da devica zatrudni, zato što se njegova reč morala ispuniti jer nije bilo moguće da njegova reč ostane prazna i da ostane bez efekta. Isto je tako, ljudi su se mogli pitati kada će se to desiti. Ljudi su se mogli pitati kako će se to desiti. Ljudi su uvijek pitali se od ta dve velike stvari, kada i kako. Kada će Bog to uraditi? Vidite, to je jedna veoma važna stvar u našem životu. Mi veoma često pitamo kada će se to desiti, Bože. Ali prorok je rekao da Bog će uvijek nastojati oko svoje reči i da će on uvijek da odgovori na naše molitve ako mi vjerujemo, ali da od trenutka kada mi položimo molitvu u ime Isusa Hrista i prihvatimo to obećanje Božje, do trenutka dok se njegova reč ne ispuni, mi moramo da se naučimo strpljenju i čekanju na Boga. I zato što je također rekao još jednu veliku stvar i veliku misao, mi samo u strpljenju imamo život. Nikada mi nećemo imati ni jedno obećanje Božje ako budemo nestrpljivi i ako ne umemo da čekamo na Boga. Ako danas se pomolimo i kažemo ja to verujem Gospode da imam i da ćeš biti ti odati, a i onda sutra kako se neke stvari budu dešavale, naše strpljenje popusti, onda vi kažete onda ništa od ovoga neće biti, onda samo se okrenite napred i recite nikada Bog nije rekao kada će se to desiti, Bog je rekao da će se to desiti. Bog nikada nije vremenski oročio ispunjenje svoje reči. I mi znamo da je prorok govorio da vreme njemu ne znači puno. I zaista Bogu vreme ne znači puno. Ali vera je ono što on želi da vidi u ljudima. I zato je on dao obećanje Abrahamu i kada je on dao obećanje Abrahamu, on je bio potpuno nameran i voljan da to uradi. I odlučio je 1000% da će to biti tako i nije bilo moguće da to bude drugačije zato što se sobom zakleo i rekao je Abrahamu i Pavle i to komentarisao i rekao poslanici Hebrejima, kada nije imao ništa veće da se zakune, on se zakleo samim sobom. I rekao je zaista ću te blagosloviti i zaista ću umnožiti svoje seme i zaista će vas biti kao zvezda na nebu i kao peska na morskoj obali, zaista ću ja to uraditi. Ali on nije rekao kada će to uraditi. On to čak nije rekao ni kako će uraditi. Na te dve stvari Bog nikada nije dao odgovor kako i kada. On je rekao to će se desiti Abrahame i ti nemoj sumnjati u vezi toga, ti ćeš biti otac mnogih naroda. Dani su prolazili, godine su prolazile. Vreme je prolazilo, oni su stari, ali on nikada nije rekao kada će se to desiti i također nije rekao ni kako će se desiti. Ali kada je došlo vreme da se Božja reč ispuni i da Bog uradi ono što je obećao, Božja sila se spustila i Abraham i Sara su bili promenjeni u tome telu, oni su bili vraćeni nazad u vreme svoje mladosti i oni su živjeli još jedan svoj zemaljski život. Bog je došao i promenio je njihova tela, to je bio način da on ispuni obećanje. Pokazujući da sve što treba da se uradi i sve što je moguća prepreka na njegovom putu ostvarenja njegove reči, da će on to ukloniti jer on je svemogući Bog. Tako prepreka da Božja reč bude ispunjena bila je Abrahamovo i Sarino telo, zato što su oni postali jedna stara gospođa, jedan stari gospodin. Ali kada su oni bili takvi, ušli u starosti, više nisu čak ni mogli ni pomisliti da budu roditelji. Njihova starost i starost njihovog tela je bila prepreka za ispunjenje Božjih obećanja, a onda je Božji sveti duh došao i rešio je tu stvar, zato što je on svemogući Bog koji može formirati novo telo, zato što on može uraditi sve što hoće, on je Bog. I on uvek ima načina. I zato mi nikada ne treba da ograničavamo Boga sa tim pitanjem kako ćeš ti to uraditi Bože. Naša mašta je suviše mala da bi mi mogli zamisliti, on je Bog i on ima načina. On je svemogući Bog i on ima načina i zato ne treba da se zanosimo i ne treba onda gubimo vrijeme sa jednim razmišljanjem tipa kako će Bog to uraditi. Bog će to uraditi, on je to rekao, on je obećao to i on će ispuniti svoju reč. Vi znate na službama brata Brahama upravo u danima kada su pečati bili otvarani i kada su pečati bili propovedani, došao je jedan mladi dečko koji je imao pluća koja su bila skroz trula. I brat Braham se pomolio za njega i desilo se da su sutra dan oni otišli kod lekara i da su imali potpuno nova pluća. Ne da je Bog tu nešto zacelio, ne da je to Bog nešto krpio, Bog je stvorio njima nova pluća, pokazujući da je on svemogući Bog i da može uraditi sve ono što je potrebno da bi njegova reč bila ispunjena. Ako je bilo potrebno da se stvore nova pluća, on je to uradio, on je jednostavno još uvek Bog. I ljudi su mogli da se zamajavaju i da se glupiraju sa tim plućima pitanjem kako će Bog to uraditi. Moje telo, telo moga sina, plućna krila moga sina su potpuno istrunula i više nema nikakve nade da se tu može bilo što desiti. Ali Bog je dao obećanje i kada je on dao obećanje, on je više nego sposoban da to uradi. Bog je vidio u kakvom je stanju telo toga deteta i došao je i načinio je nova pluća. Jer je on još uvijek tvorac. On je još uvijek Bog koji stvara i zato nema nikakve potrebe da se mi pitamo kako će on nešto uraditi. On će uraditi sve ono što je potrebno da bi njegova reč bila ispunjena. On zaista gleda na svoju reč i gleda na svoje obećanje i on zaista ima jedan plan i mi ne možemo znati kako će on to uraditi dok on to ne uradi. Abraham nije mogao čak ni pretpostaviti kako će Bog učiniti da on bude otac mnogih naroda. On je znao samo da ima obećanje, on je znao da je Bog rekao da će biti tako, on je znao da tako mora biti, ali kako će se to desiti on nije znao, niti je znao kada će se to desiti. I to su dve stvari koje Bog nikada ne otkriva ljudima, niti ima potrebe da mi pitamo i gubimo vremena, tako nečemu. Kako ćeš ti Bože učiniti ovu stvar koju ja molim i koja meni treba? Kako ćeš ti učiniti ovu stvar sa mojom porodicom? Kako ćeš ti učiniti ovu stvar sa mojim telom? Kako ćeš ti učiniti ovu stvar sa bilo čime? Ja ne znam kako ćeš ti to učiniti, ja znam da ćeš ti to učiniti, jer si ti to rekao. I Bog se drži svih svojih obećanja, kaže Vrabraka. Bog se drži svih svojih obećanja. Ali mi često gledamo na stvari oko sebe i gledamo na okolnosti i pitamo se kako će se to desiti. Zaista mi ne možemo znati kako i nema potrebe da znamo, jer mi imamo veru, a vera kaže to će se desiti na svaki način na koji Bog to uradi. On je jednostavno svemogući Bog koji može sve da uradi na svoj način. I zaista je to jedna velika stvar. Ljudi se pitaju kako će se desiti i kako će se desiti ovo veliko probuđenje, kako će se neko u mojoj porodici obratiti, kako će se desiti da neki moj prijatelj prihvati Hrista, kako će se desiti sve te stvari, ja ne znam kako, ali će se desiti, Bog ima način. Bog ima način, a mi to verujemo. I zaista to pitanje kako, nekako uništava ljudsku veru, slabi ljudsku veru. Vidite, kako je to moguće? Kako je moguće da jedan dečko koji je izgubio oba plućna krila i kome su istrunula plućna krila, kako je moguće da on bude zdrav? Pa moguće je tako što je Sveti Duh došao i stvorio nova plućna krila. Moguće je tako što je on još uvijek Bog koji će se postarati o svim stvarima. Moguće je zato što je on danas isti jučer, danas i za uvijek i ne menja se. Moguće je zato što je on isti Bog tvorac koji čini sve ono što je u njegovoj suverenoj volji. A mi znamo da će on uvijek uraditi ono što je obećao. I zato kada imamo mir sa Bogom, to je jedno pitanje kako će se nešto desiti, će uzeti vaš mir. Ili pokušava da uzme vaš mir. Ta dva pitanja u stvari, kako i kada. Kada će se, Bože, to više desiti? Kada će se to više desiti, ja više ne mogu da čekam. Ali vidite, to pokazuje da vama treba malo više strpljenja. Zato što vi treba jednostavno da uživate opušteno u miru Božjem, zato što je Bog rekao da će se to desiti i desit će se kada? U pravo vrijeme. Niti će poraniti, niti će zakasniti. To je jedna velika stvar. Ljudi su se često pitali kada će doći Mesija u Izraelu. Izraelci su iz generacije u generaciju podizali svoj glas ka Bogu i rekli su kada će se, Bože, to desiti. Da pogledamo još kad im je dao obećanje da će izaći iz Egipta i da će ih osloboditi od egipatskog ropstva, oni su 400 godina bili u Egiptu i podizali su svoj pogled ka nebu i pitali su se, Bože, kada će se to desiti. Kada će se to desiti i isto tako kako će se to desiti. Ali to se desilo baš u pravo vrijeme. To se desilo tačno u najbolje vrijeme. Bog je poslao Mojsija tačno u pravo vrijeme kada su oni najviše vapili za tim i kada se vrijeme ispunilo. Oni su vekovima gledali i govorili kada ćeš Bože doći na zemlju i kada ćeš poslati Mesiju, Spasitelja. Kada će Mesija i Spasitelj da dođe na zemlju, ali on je došao pravo, u pravo vrijeme kada su se ispunila pisma i kada je nastupilo vrijeme. On je izašao i koračio napred i rekao je vrijeme se završilo i vrijeme je da se pojavi Mesija. Sva pisma su se ispunila i ovo je to vrijeme. I uvijek, učeći nas jednu stvar da Bog čini uvijek sve stvari u pravo vrijeme. I u našim ličnim životima sve stvari se uvijek dešavaju u pravo vrijeme. Nećete nigdje zakasniti, a nigdje ne možete ni požuriti. U crkvenim dobima Bog otkriva svoju reč u pravo vrijeme. Pečati su otvoreni baš u vrijeme kada su trebali da budu otvoreni. Nije otkrivenje ovog zadnjega vremena ni poranilo, a nije ni zakasnilo. Uvijek se desilo u pravo vrijeme. I zato dok čekamo na ispunjenje Božjeg obećanja, nemojmo se pitati i nemojmo se zamarati tim pitanjima kada će se to desiti. Budite postojani u veri, budite hrabri u veri i recite: Gospode, nije važno kada, desit će se u najbolje vrijeme, ali ja znam da će se desiti jer tvoja reč mora da se ispuni. I zaista Bog želi da ljude uči strpljenje. I strpljenje je jedna veoma važna stvar. Mnogi ljudi nikada ne dođu do obećanja zato što nemaju dovoljno strpljivosti da čekaju na Bog. Kada govorimo samo koliko ljudi može da izgubi svoje izlečenje zato što nema dovoljno strpljenja i upornosti da čeka na Boga. Brabraka mi je govorio o tome da mnogi ljudi dobro krenu. Govorio je o tome da mnogi ljudi bolesni dođu na njegove skupe, on se pomoli za njih i njima trenutno bude bolje, ali oni nemaju dovoljno strpljivosti da čekaju da se njihovo telo u potpunosti oporavi i onda poreknu svoju veru. I onda kažu ništa od ovoga neće biti. Ali zato je nama potrebno strpljenje, jer Bog voli ljude koji su spremni da čekaju na njega. I mi vidimo kako je brat Abraham govorio o strpljenju, o osobinama savršenog čovjeka, i mi vidimo da je osobina strpljenja dosta visoko postavljena na toj lestvici savršenih ljudi. Zato što su to ljudi koji mogu čekati da Bog nešto uradi. To su ljudi koji neće izgubiti veru ako se nešto ne desi odmah i sada. To su ljudi koji se neće obeshrabriti ako se nešto ne desi za 2, 3, 5, 10, 15 dana. To su ljudi koji će čekati na ispunjenje obećanja Božijih, znajući da Bog ne može izneveriti, znajući da Bog ne može slagati, znajući da je Bog istiniti i da je veran svojoj reči. I znate, on je, Abraham je govorio, govoreći o strpljenju, on je u toj poruci osobine savršenog čovjeka vratio se na Noju. Vratio se na proroka Noju i govorio je kako je on morao dugo i uporno da propoveda, kako je on morao da prorokuje toj zloj generaciji i kako čak u trenutku kada su vrata barke bila zatvorena, kada je unutra progovorila nevera, on je morao strpljivo da čeka još dodatnih 8 dana dok ne dođe ispunjenje njegovog proroštva. Ali on nikada nije pao u neveri, nikada nije rekao to se neće desiti. Zato što je Bog uklevao, zato što je Bog odužio, zato što se činilo da Bog na neki način se drži po strani. Noja nikada nije došao do jednoga mjesta da porekne svoje proroštvo, da porekne svoju veru i da kaže neće se desiti potop. Upravo on je čekao strpljivo, ako se nije danas desilo, desit će se možda sutra, ako se neće ni sutra desiti, desit će se za 2 dana, desit će se za 5 dana, ali jednom se mora desiti, jer je to Božja izgovorena reč. I zaista jednom se mora desiti. I zato prorok ima jednu poruku koja se zove budi siguran u Boga. Budi siguran u Boga. I Abraham je rekao da Bog voli da iskušava veru svoje djece. Voli da vidi kako će ljudi reagovati kada dođe do jednoga testa vere. I zato je prorok u toj poruci govorio i upućivao je na djecu Izraela koji su bili u vrijeme Babilonskog kraljevstva, robovi u Babilonu, upućivao je na Daniela, upućivao je na djecu Izraela koji su bili u vatrenoj peći, upućivao je na sve te stvari i govorio je da ljudi moraju da izdrže test. Zato što kaže, kada vi se pomolite za nešto i kada tražite neko obećanje Božije u dobro ime Isusa Hrista, onda budite spremni da primite strpljenje u svoj život. I kaže, kada izgleda da se stvari odvijaju suprotno od onoga što vi verujete, kaže, to je trenutak kada vi morate da budete čvrsti i odlučni da je Bog još uvijek Bog. Kada su Daniela bacili među lavove i kada je izgledao da je Bog digao ruke od njega, on je rekao, ali Bog je još uvijek Bog. Kada su djeca Izraela bila bačena u vatrenu peć, oni su očekivali, možda kaže brat Abraham, kada su oni otvorili vrata peći i prorok je rekao da su ljudi koji su bili tamo stražari i koji su bili u toj peći zažarenoj, da kada se peć otvorila da su ti ljudi od cjeline toplote koja je izbijala umrli pre nego što su čak i ušli unutra. I kaže Daniel, ti ljudi, djeca Izraela koji su bili tamo su mogli da kažu, Gospode, sigurno čim se otvore ova vrata, Bog će poslati vodu sa neba i ovo će se promijeniti. Ali to se nije desilo. Ali on njih to nije uznemirilo. Oni su i dalje čekali na ispunjenje Božjeg obećanja. Oni su znali da Bog ne može iznevjeriti. I mi danas znamo da Bog ne može iznevjeriti. Može se nekada činiti da Bog okleva, ali će sasvim sigurno doći. Može nekada izgledati da se Božja reč ne ispunjava, ali će sasvim sigurno doći vrijeme kada će Bog potvrditi svoju reč da je ona istinita. I zaista apostol Pavle menja ljudske misli i nekada ljudi mi kažu meni je suviše teško, ja ne mogu više. Ali on jednostavno hoće da promeni ljudski način razmišljanja i što je jedna veoma važna stvar, o tome smo govorili i prošli put. Smatram da stoga da strpljenje sadašnjega vremena nije ništa prema slavi koja će se očitovati ili pokazati na nas. A sada ovo govori apostol i Božji prorok i anđeo Efeskoga crkvenoga doba, ovo govori apostol Pavle koji je zaista imao pravo da kaže tako nešto. Smatram zaista da trpljenja sadašnjeg vremena, ovo govori čovjek koji je bio u zatvorima, ovo govori čovjek koji je bio pretučen, ovo govori čovjek koji je bio nekoliko puta u životnoj opasnosti, ovo govori čovjek koji je prošao sve ono što mi čak ne možemo ni zamisliti. I on kaže, smatram da sva ova trpljenja danas i sve ovo što mi se dogodilo nisu ništa prema slavi koja će se pokazati jednoga dana kada Gospod Isus Hrist dođe u svojoj slavi i kada se desi uskrsnuće i kada se pojavi ili kada se manifestuje slava Božije sinova. Sve ovo što sam do sada proživao, ovaj progon od Jevreja, sve ovo što sam sada preživeo, ovaj progon koji se dešava po paganskim zemljama s kojim idem i propovedam ovo radosno evanđelje, sve ova proganjanja i sve ovo što mi se dešava, ja smatram da je to jedno veliko ništa na stranu slave koja će se pokazati jednoga dana na meni. I saista Biblija je rekla da Bog neće nama dati više nego što mi možemo podneti. Ali mi nikada ne treba da budemo toliko malodušni i toliko obeshrabreni da dođemo do jednog mjesta da kažemo: Bože, ja više ne mogu. Ne, Gospode, ja mogu, zato što sve ovo što se sada meni dešava u životu nije ništa prema slavi koja će se jednoga jutra u danu uskrsnuća pokazati na meni, kada moje tijelo bude promijenjeno i kada ja budem među onima koji će biti Božji pobjednici. Sva ova patnja, sve ove muke, sva ova razočarenja moga sadašnjega života nisu ništa prema slavi koja će se pokazati ovdje na mome tijelu. Ja saista, Pavle rekao, smatram stoga. To je moje mišljenje, to je moj stav. Da sva ova patnja ne znači apsolutno ništa. Da svi ovi, sva ova iskušenja, svi ovi izazovi ne znače ništa prema velikoj slavi koja će se jednoga dana pokazati na meni. Jer sva stvorenja uzdišu i kažu i čekaju da se pokaže slava Božijih sinova. Prorok je ovome govorio kada je počeo da propoveda o pečatima i govorio je sve uzdiše na ovome svetu. Sve uzdiše zato što ništa nije u svome originalnom stanju. Sve uzdiše zato što je izbačeno iz svoga koloseka. Sve uzdiše i čeka da Bog dovede to u harmoniju i ravnotežu. A ovo je vreme. I ovo su dani kada će Bog to da uradi. Zaista, kada mi gledamo o tome i kada gledamo o svim tim stvarima koje je Božja reč obećala nama, kada gledamo na naša obećanja i mi molimo neke stvari u dobro ime Isusovo i mi znamo da će nam On to dati, mi znamo da On nikada neće izneveriti u svemu tome, također znamo da On neće izneveriti da dođe i da donese uskrsnuće na ovaj svet. Nije moguće, zato što Bog nastoji oko svoje reči. Onoliko koliko se trudio i koliko je uložio sav svoj autoritet, tako da kažem, da dovede Mesiju i da sačuva Sina Božijeg i da ga provede kroz život, isto toliko će Bog učiniti da ispuni reč u ovome zadnjem vremenu koje mora da se okonča uznesenjem crkve. Svemogući Bog se brine i postarat će se o tim stvarima. Jer On uvek nastoji oko ispunjenja svoje reči. I zato je to jedna od velikih tajni. I mi smo vidjeli da je Abraham rekao da je sve ono uznemireno kada Bog ispunjava svoju reč. I mi vidimo kako se ispunjavalo pismo doslovce kada Isus ulazi u Jerusalim i kada je trebao da dođe na Magaretu, kako je Bog kroz viziju pokazao kako to treba da se ispuni. On je poslao učenike i rekao je: dovedite to magare ako vam kažu zašto to radite, recite da Gospodu treba i oni će vas pustiti. Zašto je to moralo da se desi? Zato što je to bilo prorokovano u prorocima. Proroci su prorokovali o tome i to se moralo desiti baš tako. I Bog se spustio, Boži sveti duh, taj veliki logos je došao na zemlju da učini da se pismo ispuni. Isto će on uraditi u ovome zadnjem vremenu. Nastupilo je vreme kada je bilo potrebno da se ispuni Malakija 4 i on je došao sa neba na zemlju da nađe svoga proroka. On je imao čovjeka koga ga je predodredio za svoga proroka, on je došao i objavio se tom proroku. On je došao i učio je tog proroka, on je došao i dao je darove tome proroku. On je poslao toga proroka svuda po svetu da propoveda ovo evanđelje i celiteljska služba je prekrila svet da bi se pokazalo da Bog drži svoju reč i da Bog se seća svoje reči i da će Bog uvek uraditi ono što je rekao. Brat Abraham je rekao: mnogi ljudi danas, a to je počelo u njegovo vreme, a to danas je doživjelo svoju kulminaciju, ta jedna teorija koja je došla po crkvama, Bog je dobar Bog. Ali to je već danas došlo do jednoga mjesta da se masovno po crkvama protestantskim propoveda da pošto je Bog dobar Bog i Bog je ljubav, više nema pakla. Pošto je Bog dobar Bog i Bog je ljubav, više nema ni suda. Pošto je Bog dobar i savršeni Bog, On će sve ljude spasiti, bili oni u crkvi, verovali oni ili ne. I tako to je danas došlo do jedne kulminacije, ali brat Abraham je rekao: Bog je dobar Bog. I ja ću vam reći zašto je On dobar, zato što drži svoju reč. On je načinio put spasenja, On je poslao Isusa Krista, On je dao reč ljudima i vi znate na čemu ste sa Njim. Ako Mu verujete, On će držati svoju reč. I tako mi znamo i šta će se desiti u budućnosti. Desit će se ono što je Bog rekao. Bog uvek drži svoju reč. I sa njim ste vi uvijek na to isto, jer znate, ako činite ono što je po njegovoj volji i po njegovoj reči, on će vas blagosloviti ako mu verujete, on će vas blagosloviti ako mu verujete, on će vas nagraditi. Ako se molite u njegovo ime, on će vam odgovoriti na tu molitvu ako vi to verujete. On je rekao, sve je moguće onome koji veruje. I sa njim smo mi uvijek načisto. Bog je obećao uznesenje. I ljudima, kada se Božja reč ispunjava i kada pisma se ispunjavaju, ljudima to uvijek deluje konfuzno. Mnogi ljudi su uvijek u konfuziji u vezi toga. Bog nešto radi, Bog ispunjava obećanje, Bog radi ono što je rekao, Bog je poslao svoga sina Isusa Hrista na zemlju i to je proizvelo konfuziju, raspravu među ljudima. Bog je poslao proroka na kraju vremena i to je ponovo proizvelo konfuziju među ljudima. Bog sprema nevesu za uznesenje, Bog čini sve te stvari na jedan savršen način, ali to ponovo izaziva konfuziju među ljudima. Ali mi se trebamo te konfuzne misli da izbacimo. I treba da na stvari i na život gledamo iz Božjega pogleda, Božjim otkrivenjem i Božjim duhom, znajući da se sve stvari dešavaju savršeno u ovome danu, znajući da Bog obnavlja veru danas ljudi, znajući da Bog čini te stvari i da će nevesta i ljudi koji budu u telu Isusa Hrista imati istu onu veru, istu onu vrstu iskustva koju su imali ljudi u prvoj crkvi. Bog je na tom poslu. On je rekao, ja ću obnoviti. Amen. I nadoknadit ću vam sve ono što su gusenica i hruši i sve ti insekti, o čemu je brat Brahan govorio i djelalo od proroštva, ja ću vam nadoknaditi sve to i ja ću obnoviti sve to. Amen. Ja ću vratiti crkvu nazad u to originalno stanje. Ja ću vratiti crkvu nazad, vratit ću pojedince u to originalno stanje i zato što on to radi. On je danas u tome poslu, zato što je to pismo koje mora sebe da ispuni. To je Božja reč koja mora da se manifestuje ponovo. To je Božje obećanje dato ljudima zadnje generacije. Ja ću obnoviti i nadoknaditi vam sve ono što ste izgubili kroz vekove. I zato je prorok propovedao nevestino drvo. I prorok nije došao samo tu da bi se ispunila. Nije to jedina stvar koja treba da se ispuni u ovoj generaciji, da dođe prorok. Ne, nije samo obećano da će doći prorok, obećano je da će crkva biti obnovljena i da će Bog nadoknaditi crkvi sve one stvari koje ona izgubila kroz denominacijska vremena. I isto onoliko sigurno, koliko je sigurno da je Bog ispunio obećanje Malahije 4 i poslao proroka, isto je toliko sigurno da on danas to čini ponovo na savršeni način, obnavljajući crkvu i obnavljajući ljudsku veru ponovo nazad do nivoa koji su oni imali u apostolskim danima. I to je nešto što Bog radi. I Bog je izlio svoga svetoga duha i taj sveti duh će danas ništa drugo da uradi osim ispuniti prorokovanu Božju reč. Nijednu drugu stvar sveti duh ni u jednom trenutku nije uradio osim da je ispunio Božju reč i potvrdio je pred ljudima. Bog sebe danas otkriva na način kao što je to uradio u gornjoj sobi. Bog je obećao da će iskustvo ljudi u njegovom otkrivenju biti isto onako kako je bilo u gornjoj sobi na dan Pentakost, kada su se vatreni jezici pojavili, kada je došao na svakog od njih po jedan. On je rekao da ta vrsta iskustva koju su oni imali tamo je vrsta iskustva koju će imati ljudi zadnjeg vremena. I mi danas možemo biti sigurni da iskustvo koje mi imamo sa Bogom, da se mi nalazimo pod obećanjem Božje reči i da će naše iskustvo biti isto kao njihovo. Da će naše iskustvo biti isto kao njihovo. I vi možete reći, ali meni se ne čini da ja to doživljavam na takav način. Meni se ne čini da je moje iskustvo kao iskustvo apostola. Meni se čini da su oni imali nešto više nego što to imam ja. Ali vi imate obećanje da će Bog uraditi sa vama isto ono što je uradio sa njim. I Sveti Duh Boži dolazi da ispuni to obećanje. Ista sila sa visine koja je njih načinila onakvim kakvi su bili, je isti duh koji je danas prisutan izliven na crkvu i čini nas onakvim kakvi ćemo biti, a bit ćemo isti onakvi kakvi su oni bili. I kroz mnogo stvari smo mi prošli. U ovom denominacijskom vremenu, vidite, od čega je Bog morao da nas spasi. Zato što je u ovom danu izlivena jedna velika sila prevare i mi vidimo toga bledoga konja u četvrtom jahatu kako dolazi i kako mu ime smrt. Vidimo to jedno denominacijsko doktrinarno pomazanje koji uzima Božju silu i uzima Božje darove, ali se odriče Božje reči. I to je bio izazov koji je Satana uputio Laodikejskom crkvenom dobu. To je bila jedna stvar koja mora biti pobeđena u ovoj generaciji. To je jedno veliko polje bitke koje se odvija u ovim danima. To je polje bitke zato što je Satana uputio jedan takav izazov Bogu. Ali je Bog poslao proroka da objavi njegovu reč i rekao je: zaista ne znači ako vi imate darove da vi imate Svetoga Duha, jer vi ako hoćete da imate Svetoga Duha morate se okrenuti i prihvatiti reč i samo reč. Mi smo dobili jednu generaciju tragača za znacima, kaže prorok, ali on također rekao da nikada Bog nije postavio znake ispred svoje reči. I rekao ljudima: vi se okrenite reči, a tada će vas znaci slediti. I mi vidimo da smo već prošli kroz jedno veliko iskustvo, da je Bog duhom otkrivenja i milosti nas naučio ili pokazao nam tu veliku prevaru koja se dešava u ovim zadnjim danima. Prevaru koja je, misli da su darovi isto što i Sveti Duh. I onda dođe prorok i kaže: ali to nije tako. I to nije ta vera. To nije ta vera koju su oni imali na dan Pentakost. To nije ono što se desilo na dan Pentakost. Nisu samo dobili da da govore jezike. Oni su imali Boga u sebi. Oni su imali otkrivenje Boga u sebi. Reč Božja je živjela u njima. Reč Božja se nastanila u njima. Reč Božja se manifestovala kroz njih. I isto će se to desiti na kraju vremena sa nevestom Isusa Hrista. Reč Božja će biti ono što će se inkarnirati u ljudima. Reč Božja je ono što će ta nevesta manifestovati, jer ona jeste nevesta reč. Obnavljajući isto iskustvo. A nemojmo zaboraviti, Pentakost nije doktrina, Pentakost je iskustvo. Pravi Pentakost iz Biblije. Oni su imali jedno živo iskustvo sa Bogom. Oni su okusili da je dobar Bog. I oni su imali iskustvo da je Bog u njima. I oni su znali ko je u njim. I to je ta vera koja mora biti obnovljena. Vidite, pre svakog iskustva ide intelektualno razumevanje. Nikada ne možete imati iskustvo koje je suprotno vašem razumevanju. Nikada. I zato mi moramo te sve dve stvari spojiti. I mi vidimo koliko je Bog blagoslovio nas, što nam je otvorio razum, naš intelekt, naš duhovni intelekt, da mi možemo razumjeti Božju reč i vidjeti kako se pisma ispunjavaju u ovome vremenu. Jer kako ste vi ikada mogli očekivati od nekoga da uđe u gornju sobu i da primi Svetoga Duha i da bude tamo i da čeka na tu silu sa visine? Dakle, kako ste to mogli očekivati od nekoga koje je, recimo, kao bogati mladić bio u svojoj denominacijskoj crkvi i koji nije razumeo da je Bog poslao Mesiju Isusa i da je Mesija ispunio sva pisma i da je Mesija bio na krstu za njega? Ako on nije imao intelektualno razumevanje da je to tako, on nije imao šansu da iskusi Svetoga Duha Božijeg. I da je to jedna veoma važna stvar. Da li možete zamisliti jednoga fariseja koji je tamo u gornjoj sobi sa njima i da kaže: znate šta, ne, taj nije uskrsnuo. Ja hoću ovdje da primim Svetoga Duha, ali znate šta, ja ne vidim po pismima da je on uskrsnuo. Ili možete li zamisliti nekoga na dan Pentakost kada je Petar propovedao da je on rekao: a ja ne vidim to tako u Bibliji. Znate, svi oni koji su želeli da prime Svetoga Duha koga su apostoli primili, su morali da veruju isto ono što apostoli veruju. I ako su apostoli rekli da je Bog poslao Mesiju, onda su oni trebali to da vide. I bez intelektualnog razumevanja ljudi jednostavno ne mogu nigde da se kreću, oni ne znaju kuda idu. Znate, u konfuziji su bez jasnog otkrivenja reči Božije. Kako ja mogu primiti bilo šta od Boga? Kako ja mogu primiti Svetoga Duha ako mislim da su jezici dar Svetoga? I ljudi hoće da kažu da je doktrina nevažna. Ljudi hoće da kažu da ljudi koji veruju u poruku imate samo teoriju. Vidite, teorija je vrlo važna. Nije presudna i nije jedina, ali je veoma važno da mi imamo ispravno znanje. Kako ako ja sada sam ubeđen da kada sam progovorio u jezicima da imam Svetoga Duha, što bi tražio dalje bilo šta? Ili recimo da uzmete jednog baptistu sa jednom dobrom baptističkom doktrinom. Znate, Sveti Duh se prima kada vas krste u vodi i čim se obavi, čim krštenja, vi ste primili Svetoga Duha. I ako ja to tako vidim, ako ja to tako shvatam, pa kako ću doći do nekoga novoga iskustva? Ja čak i ne mislim da ima neko novo iskustvo. I zato je veoma važno. Izuzetno važno da imamo otkrivenje Božje reči, ono što je Bog nama dao. Zato što nas otkrivenje Božje reči usmerava šta treba da radim. Otkrivenje Božje reči nas usmerava kao onome što treba da radimo, da bi naše iskustvo bilo isto kao u biblijskim danima. Bog je ljudima dao primjer u Bibliji da ne mogu zalutati. I kad pogledamo dela apostola, mi ćemo vidjeti kakvi mi treba da budemo. I pre nego što nešto dobijete, završit ćemo sa ovim polako, pre nego što nešto dobijemo od Boga, našta, mi moramo razumjeti što tražimo. I zato je prorok govorio, pre nego što dobijete Svetoga Duha, ja vam moram reći šta je Sveti Duh.
Amen.
A onda kada vi hoćete da ga primite, onda vam moram reći zašto je dat Sveti Duh. Pre nego što hoćete da pristupite molitvi za Svetoga Duha i krštenje Svetim Duhom, ja vam moram objasniti neke važne stvari. Šta je to Sveti Duh? Isto je to tako, ako mi želimo iskustvo koje su oni imali na dan Pentakost, mi moramo jasno razumjeti što tražimo. A Bog je obećao obnovljenje vere. I to je vera koja je jednom zauvek dana sveti.
Amen.
Prolazeći kroz te stvari, mi vidimo da jedna savršena vera, kaže brat Brakan, je vera u ono što Bog kaže da je. To je veoma važna stvar. Prorok kaže da pre nego što mi možemo srcem poverovati, da naša vera mora da bude intelektualna. Prosto morate razumjeti. Jer savršena vera je vera u ono što Bog kaže da vi jeste. To je savršena vera. Nema druge. Vi savršeniju od te nećete naći. Zato što je prorok rekao da je savršena vera, vera u ono što Bog kaže da je. A zato je veoma važno da mi razumemo da postoji Jagnjetova knjiga života. Zato je važno da mi znamo da postoji izabrani koje je Bog zapisao u tu knjigu prepostanka sveta, koji su bili deo Boga, njegov duhovni gen. Zato je veoma važno da shvatimo da nisu svi ljudi na ovome svetu deca Božje. Zato je veoma važno da znamo neke činjenice, zato što je savršena vera, vera u ono što Bog kaže da nije. I zato je ta, nazovite čak i teorija, veoma važna. Mnogi ljudi danas kažu, ja neću da se bavim predodređenjem, mene to ne zanima, to je doktrina. Ali pazite, to je istinito biblijsko učenje. I ono je dato samo zato da bi ljudima dalo jasno otkrivenje koje će ih voditi u ispravnom smeru, u ispravnom pravcu. Jer ako ja vidim predodređenje, ako ja znam da Bog ima izabrane, ja dolazim do jednoga mesta da prepoznam sebe u svemu tome i da kažem, Gospode Isuse Hriste, kada ja stojim na ovom tlu vere, onda ja jesam Boži sin. Ja sam bio u tebi pre postanka sveta. Ja nisam bio u zmiji pre postanka sveta. Ja nisam bio u Kainu pre postanka, u vreme kada je on bio na zemlji. Ja nisam njegov sin. Ja pripadam Setovoj lozi.
Amen.
I onda kada vi to vidite na jedan takav način, onda znate šta vi dobijate. Vi dobijate nešto što je određena vera. A prorok je rekao, ako vi to verujete, onda to nije određeno, onda je to savršena vera.
Amen.
Jer je Božija savršena vera vjerovati ono što Bog kaže da jeste. I vi nigdje nećete naći savršeniju veru. Isus je uvijek znao ko je. Šta mislite, kako je Isus znao? Kao što brat Abraham kaže, kada je došao i kada je imao to iskustvo sa 12 godina, kada je bio u hramu i učio je pismoznance i fariseje, i kada je došla njegova žena koja je nosila njegovo telo, Marija, i kada je rekla, ja i tvoj otac ste svuge tražili, on je njoj odgovorio i rekao, zar ne znaš da ja moram biti u poslu svoga oca? I to je izgovorio, i kada je brat Abraham, kada je to izgovorio, onda se okrenuo i razmišljao, šta je on to rekao? Pazite, Isus je razmišljao, šta sam ja rekao i zašto sam to rekao? To je učio njega. Isus se nije rodio sa jednim znanjem da je on Mesija, on je imao znanje od 2 godine kada je bio dete, da, ja sam sin Boži. Sa 12 godina on je to rekao pod pomazanjem i okrenuo se i razmišljao, zašto sam ja ovo rekao? Bog je počeo da ga uči. Učeći kroz pismo, on je počeo da vidi svoje mjesto. I u pustinji on je bio iskušavan u tome, jesi li ti sin Boži? Ako si sin Boži, učini ovo, kamenje postanu hlebo. Ako si sin Boži, učini ovo, učini ono. Ali danas Bog obnavlja tu vjeru. I znate šta? Duh koji jaše na bledom konju, on se bori protiv te vere. Jer to je vera koja se obnavlja. On ne želi da vi verujete u to. On jednostavno ne želi da vi verujete u tako nešto. Vera za uznesenje je savršena vera. Tu veru nije imao Luter. Tu veru nije imao Vesli. Tu veru nije imao rani Pentakost u obnavljanju darova, ali savršenu veru, veru za uznesenje ima nevesta Isusa Hrista. Jer Bog je poslao proroka da obnovi veru nazad ka očevima. Bog je obećao da će obnoviti sve one godine koje su denominacije uzele od nas i on to može učiniti samo da vrati istu veru nazad. Vera koja je bila u Luterovim danima nije bila savršena, oni su imali toliko vere i to je bilo dovoljno za njihovo vrijeme da kažu, ne Marija, ona nije svetica, ona nije posrednica između Boga ljudi, ona je grešnica spasena milošću. Oni su mogli da kažu, ne, apostoli nisu posrednici na nebu. Oni su mogli da kažu, mi ćemo izbaciti ikone i mi ćemo izbaciti te freske iz naših crkava. Oni su mogli da kažu, mi nećemo plaćati sveštenicima posredovanje za naše grehe i nećemo otkupljivati grehe. Su mogli da kažu te stvari. Oni nisu znali ko su. Oni nisu imali savršenu veru. Vesli je mogao da kaže, ja sam slobodan od greha. Pentakost je mogao da kaže, ja imam dar izlečenja, ja imam vizije, ja imam ovo. Ali vernici na kraju vremena mogu da kažu, mi smo bili deo Boga pre postanka sveta, mi smo izabrani, mi smo Božji sinovi, mi smo Božije ćerke po izboru Božije i mi zaista jesmo izabrani za ovo uznesenje i naše telo uzdiše i čeka promjenu i ja ću imati telo kao što je njegovo proslavljeno. To je vrsta vere koju Bog obnaša. Na dan Pentakosta oni su jako dobro znali ko su. Intelektualno razumevanje tih stvari nas uvodi u to. Da li primećujete i da li ste razmišljali o tome kako ono što shvatate, vaše znanje vas uvodi u određeno iskustvo. I svi mi koji smo recimo prošli kroz pentakostalnu denominaciju znamo kako to ide. Uđete u crkvu i poverujete da Isus Bog i Spasitelj i prihvatite ga i krstite se. I onda vam kažu, ali ti sad moraš primiti Svetoga Duha, a Sveti Duh je došao na dan Pentakost tako što su ljudi govorili u jezicima. I onda kada ti primiš jezike kao dar od Boga, ti si primio krštenje Svetim Duhom. I pre nego što to iskusite, vi morate to prihvatiti intelektualno i reći da to je tako. I onda nastavljate i tražite. Ja želim te jezike, Gospode, ja želim da govorim u jezicima. Ja želim da govorim u jezicima. I onda vaše razumijevanje vam da jednu određenu vrstu iskustva. Isto je bilo i sa Lukom 24. On je otvorio njihovo razumijevanje da vide da je on Mesija koji obeća. On je njima pokazao i rekao, Mojsije je pripisao od meni, David je pisao o meni, Jeremija je govorio i meni, o meni Isaija je govorio i prorokovao o meni, i ja sam danas ovdje, i ja vas šaljem u Jerusalim da se čekate i da obučete se u silu srca. I ono što su razumeli, razumeli su da je morao doći spasitelj, razumeli su da je morao umreti, a ne vladati. Njihovo razumevanje je stvorilo ispravna očekivanja. Ali dok su oni razumeli pismo na način da treba da dođe sin Davidov i da vlada u Jerusalimu, oni su čekali carstvo Izraela na zemlji. I to je dovelo do čega? To je dovelo do razočarenja. Ali kada je Bog otvorio njihovo razumevanje, oni su vidjeli da on treba da spasi njihove duše. I oni su vidjeli da je on morao da umre na Golgoti. Oni su vidjeli da je pismo ispunjeno na taj način u njihovom vremenu. I onda su slijedili dalje. I njihovo razumevanje ih je dovelo do jednog iskustva. I mi danas razumemo ove stvari o predodređenju. Razumemo ove stvari o Božjem izboru. Razumemo ove stvari o pečatima, razumemo ove stvari o tome kako je savršena vera, vera u ono što Bog kaže da mi jesmo. I to nas dovodi do jednoga mjesta da Bog nam daje iskustvo na bazi toga razumevanja. Mi razumemo da Isus znao ko je. Mi razumemo da je savršena vera, vera u ono što Bog kaže da mi jesmo. I to nas dovodi do jednoga iskustva. Da mi prepoznajemo sebe i svoje mjesto u reči i kažemo, Gospode Isuse Hriste, mi ispunjavamo taj dio reči ovdje na kraju vremena. I moja vera je savršena vera. Kada znate ko? Ja sam sin Boži. Ja sam dete Božije koje ne može biti prevareno. Ja sam Abrahamovo sjeme, nakon njega predodređen za uznesenje. Ja sam predodređen voljom svemogućega Boga da dobijem telo kao što je njegovo proslavljeno.
Amen.
I onda kada se uhvatimo tih stvari i to verujemo, i naša vera je savršena. I odvešće vas pravo u uznesenje. I neće izneveriti nikada u to. To je ono što je Bog obećao za nas. Možemo se pomoliti. Nebeski Otče, Gospod Isuse Hriste, da to si obećao za nas. Obećanje je za nas na kraju vremena ovog Laodikejskog crkvenog doba. Ti si poslao poruku koja nam je pokazala naše mjesto i naše obećanje. Ti si poslao poruku koja nam je pokazala naše mjesto u Hristu. Ti si poslao jednu poruku koja je oživjela našu veru, Oče, i koja nam je pokazala ko smo i šta smo. Ta poruka nam je pokazala da smo mi više nego pobednici i da je sve moguće nama koji verujemo, Gospode. Sve je moguće, Oče, da naše tijela budu islečena. Ako je potrebno, nebeski Bože, da dobijemo nova tijela, Oče. Ako je potrebno, nebeski Bože, što se tiče našega zdravlja, da kao što je kod toga mladoga dečka u to vrijeme bilo su stvorena nova pluća, tako ti možeš stvoriti sve ono što je nama potrebno da mi budemo zdravi, jer si ti isti jučer, danas i za uvek. Ti si Gospod Isus Hrist koji je isti jučer, danas i za uvek, Oče. Ti si lekar koji liječi naše bolesti i danas kao što je liječio tada. Ti si onaj koji nam daje mir, koji prevazilazi svaki razum, Oče. Ti si onaj koji je naša pobjeda, Oče, i naša snaga. Oče, sa ovom verom koja je nama data, mi pobeđujemo svet i stvari ovoga sveta. Sa ovom verom koja je nama data, Oče nebeski, mi okrećemo leđa svim tim banalnim stvarima ovoga sveta i uzimamo ono što je vrhunsko i ono što je savršeno, a to je sveto uznesenje. Oče, mi kažemo, mi živimo za uznesenje, mi verujemo u uznesenje i mi smo deo uznesenja. Oče, predajemo se u Tvoje ruke, Oče, i neka svako od nas bude blagoslovljen i neka Tvoja milost i mir počivaju na svima nama u ime Isusa.